sizə sayam ki, onda görəsiz ki, Allaha dami olmaq təhlihcə namaz qılmağadır, təhlihcə oruç tutmağadır. Gərək Allaha bir şeylər də bunun qirağında ola. Bəli, o adamı ki, namaz qılsa, oruç tutsa, düz namaz qılan olsa, bunlar da olar onda. Amma mümkündür da, bəzi adamlar ilə buna kifayət eləyə, amma zalim də ola. Namaz qılan ola, amma özgənin də həqqin də yiyə. Namaz qılan ola, yalancı da ola. Biz bunlara istiyox danışaq, yoxsa elə, əgər bir adam elə düzgün namaz qılan olsa, düzgün oruç tutan olsa, elə gərək bu cür də ola da birinə zülm eləməyə, yalan danışmaya, hoqqabazlığı olmaya, vərəsənin həqqin yeməyə. Xob, bəli, bunlar gərək ola. Amma mümkün deyolar ki, namaz qılan ola, amma o birisilər olmaya da, bunu Allah adamı demərux. Xob, indi bir iki dənə Nəhcülbəlağədən söz açıyam, söz veriyam ki, Allah adamı kimdir? Xob, Allah adamı o ki, namaz qılı, oruç tutay, o düz. Gərək o cür eləyə, gərək namaz qıla, gərək oruç tuta, ibadət eləyə. Onda bəhsimiz yox. Amma onun qirağında gərək bu işləri də görə. Nə işləri? Əzlərimiz, bu bizim hamımızda var. Hamıdır ki, əksər olan adamlarımızda bu vardır ki, biz, məsələn, naxoşluq tutanda çox Allaha tərəf gediyox. Amma kefimiz saz olanda Allahı yaddan çıxar diyox. Görübsüz də bunu, hə? Biləyirsiniz də. İmam Əli deyə, Allah adamı o adama deyərlər ki, fizzəlazili və qur. Allah adamı o adamdır ki, çətinliklərdə tək Allahı yadında olmaya. Çətinliyə düşdü küfr deməyə. Çətinliyə düşdü Allahla savaşmaya. Ha? Çətinliyə düşdü Allaha nasəza deməyə. Xob, Allah adamı o adama deyərlər ki, viqarri ola, ağır ola çətinliklərdə. Çətinliklərdə də özün gözət deyə. Allah adamı o adamlara deyərlər ki, bunun səbri çox ola. Xob, buna bir çətinlik iş qabağa gəlib, bu çətinlikdə səbri ola. Xob, bu iki dənəni feylən yadımızda saxlayaq. Verilişimizə bir ara verək, sonra qeyd edəcəyəm. Xob, əzlərimiz, deduq Allah adamı kimə deyər? Deduq Allah adamı tək o deyir ki, namaz qılan oruç tutan ola. Allah adamı o adama deyərlər ki, çətinlikdə də Allahla savaşmaya, Allaha küfr deməyə, səbirli ola, və firrəxai şəkur, şəkur. Xob, təşəkkür eləyə, neymətlərinə təşəkkür eləyə, sipasqozar ola. Allah adamı tək o adam deyir ki, elə namaz qıla, oruç tuta, amma səbri olmaya, çətinliklərdə Allah'a küfr deyə. Bunu Allah adamı deməzlər. Bunun namazı namaz olmaz. Orucu oruc olmaz. Bunu Allah adamı deməzlər. Gör nə sözdür İmam Əli, hekmətli sözlərində. Dey, biləysən, Allah adamı kimə deyər? Bax, bu laf qəşəh sözlərdəndir. Nəhcülbəlağənin ən gözəl sözlərindəndir ki, bunu hətmən yadımızda saxlayaq. Dey, Allah adamı o adama deyər ki, əgər bir xəlvətdə oldu, xəlvətdə, bir günah qabağa gəldi. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir şey uğurriya. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir şey uğurriya. Xəlvətdədir, eləyə bilər bir günah eləyə. Xəlvətdədir, eləyə bilər, məsələn, rüşvala. Hə? Məsələn, bir yerdədir. Xob, indi hər qişridən elə, fərq eləmi, hər sinifdən. Xob, bir yerdədir, heç kəs görmür. Xob, bu istəyə iş yola sala. İş yola salmağına özgədən pul istəyir, rüşvə istəyir. Xob, Dey Allah adamı o adamdır ki, əgər özü yoldu tək xəlvətdə, orada da Allahı özünə nazir görər, baxan görər. Deyər ki, bax, Allah başımın üstündədir ya, Allah məni görəy, yazəy, filmbərdari eləy. Bu alan varımızda görəysən, hər yerə dürbün qoyaylar ha, dürbünlər alan baxanda hamının əksin götürək. İndi dey Allah adamı o adama deyərlər ki, hər yeri film götürən bilə, hər yeri film götürən bilə. Çün Allahın dəsqahları hər yerdə var. Hamını filmin götürək. Hamını filmin götürək. Xo, Allah adamı o adamdır ki, gizdinlərdə də əgər oldu və imkanı oldu günah eləyə, day o günahı eləməyə deyə Allah başımın üstündə şahiddir. Görək, filmimi götürək, sabahları filmimi qoyar qabağıma, abrım gedər. Deyərlər, bax, bunun filminə bax, necə dünyada görüyor, film götürəndə qoysan, deyə abrım yaparma, o filmi qoyma. Xub, Allah ki, filmləri götürək, xəlvətdə, məxvilərdə günah eləmişik, o filmləri qoyacaq. O, İmam Səccad əleyhissalamın dualarında var, buyuray ki, Allah, məni o günlər ki, hamı məhşərə cəm olacaq. Bəzi adamların filmin görsədəcəksən, orada məni rüsva eləmə. O rüsvaçılıqdan Allaha pənah aparıq. Xub, burada özümüzdən gözətləyək və bilək Allah filmimizi götürək, ondan müvazibət eləyək. İmam Əli deyib, bu cür bir adama deyərlər, Allah adamı. İnşallah ki, hamımız Allah adamı yox və dua eləyək ki, Allah adamı da olaq. Hamımızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Seyir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ələf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay, ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Həlal əndədir. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة صلى الله عليه
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Bakıya səfər edib. Ermənistan Zəngəzur dəhlizində gömrük nəzarət məntəqəsi yaradacağını rəsmi şəkildə bəyan edib və Ermənistan, Yunanistan və Kipr birgə hərbi əməliyyatlar təşkil ediblər. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti və İran İslam Şura Məclisinin sədri tərəfindən ayrı-ayrılıqda İranın Yəməndəki səfirinin şəhadəti ilə bağlı başsağlığı müraciəti ünvanlanıb. Seyid İbrahim rəisi səfir və iki şəhid qardaşı Həsən İrlunun şəhadəti ilə bağlı başsağlığı verib. Məhəmməd Bağır Qaliyebov da başsağlığı müraciətində bildirib ki, bu fədakar insan ömrünü İran İslam İnqilabının amallarının müdafiəsinə adadı. Yəmən xalqı başda olmaqla region xalqlarının müdafiəsi və müqavimət cəhbəsinin gücləndirilməsi istiqamətində əlindən gələni əsirgəmədi. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ötən gün İran İslam Respublikasının Yəməndəki səfirinin şəhid olduğunu bəyan etmişdi və bildirmişdi ki, müqəddəs müdafiə dövründə kimyəvi hücuma məruz qalan qazilərdən Həsən İrlu Yəməndə COVID-19-a yoluxub, bəzi ölkələrin əməkdaşlıq etməməsi səbəbilə əlverişsiz şəraitdə İrana qayıdıb. Bütün müalicə tədbirlərinə rəğmən ötən gün səhər saatlarında şəhid olub. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan bugün Bakıya səfər edib. İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı və ölkənin digər rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Əmir Abdullahiyan Tehran-Bakı əlaqələrinin son aylarda iki ölkə münasibətlərində yaranan bəzi anlaşılmazlıqlara baxmayaraq müsbət olduğunu bildirib və qeyd edib ki, ötən iki ay ərzində Azərbaycan Respublikasının bəzi yüksək vəzifəli rəsmilərinin Tehrana səfəri oldu və iki ölkənin prezidentləri Eko Samiti çərçivəsində bir araya gəldilər. Aşqabad görüşü müsbət və konstruktiv oldu deyə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. Məlumatı İran Teleradio Təşkilatı yayıb. Rusiya 10 noyabr sazişi çərçivəsində Laçın dəhlizinə nəzarət edir və ermənilərin Qarabağdakı fəaliyyəti Azərbaycanın nəzarəti xaricindədir. Ermənistan isə Zəngəzur dəhlizində nəzarət gömrük məntəqəsi yaradacağını rəsmi şəkildə bəyan edib. Rəsmi Bakı məsələyə etiraz edərək bu şəraitdə Azərbaycanın da Laçın dəhlizinə nəzarəti bərpa edəcəyini bildirib. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə məsələyə münasibət bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Rusiya Zülmərəmli kontingentinin hərbi kərvanı Laçın dəhlizindən keçməklə Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərə növbət dəfə humanitar yardım gətirib. Rusiya belə humanitar yardımları Ukraynanın Donbas bölgəsinə də edir. Nədənsə həmin yardımların ərzaq yox silah-sursatdan ibarət olduğu sonradan məlum olur. Teleqraf portalı xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın həqiqətən humanitar yardım yoxsa erməni qanunsuz silahlı birləşmələrinə silah-sursat daşıdığını bilmirik. Qarabağın dağlıq hissəsində hazırda silahlı erməni dəstələrinin sayı 15 minə yaxındır və onların silah təchizatı Laçın dəhlizi vasitəsilə həyata keçirilir. 10 noyabr üstərəfli bəyanatının 4-cü bəndinə görə bu qanunsuz birləşmələr Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdırlar. Amma Rusiya sülh məramları üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etmir. Üstəgəl, oradakı qanunsuz silahlı dəstələrə humanitar yük adı altında silah sursatla təhsis olunur. Ümumiyyətlə, Rusiya sülh məramları Qarabağdakı etnik ermənilərə nə humanitar, nə də digər yardımlar etməməlidirlər. Onların missiyası sülh və təhlükəsizliyin təmininə yönəlməlidir. Hesab edirəm ki, nə qədər Laçın dəhlizinə nəzarət bizdə olmayacaq, silahlı erməni birləşmələrinin əli ilə bizə baş ağrısı yaradacaqlar. Bundan əlavə, artıq Rusiya Xocalıda xeyli zirehli texnika yerləşdirib. Məhəmməd Əsədullahzadə əlavə edib, hesab edirəm ki, Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə vəziyyətə uyğun olaraq Laçın dəhlizində post qoyulacağı ilə bağlı mesajı təkcə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı deyil. Bu bölgədəki silahlı erməni separatçılarının silahlandırılmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş mesajdır. O əlavə edib, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi ilə bağlı bəyanatı Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Hesab edirəm ki, gələn ildən Qarabağda silahlı ermənilərin fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün Laçın dəhlizində Azərbaycan ordusunun postu qoyulmalıdır.
Davam edirik. Ermənistan tərəfi iki azərbaycanlı əsiri azad edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 2021-ci il 18 dekabr tarixində təmas xəddini keçən azərbaycanlı hərbiçilər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan isə bazar günü 10 ermənini azad etmişdi. Azərbaycan və Ermənistan arasında əsirlərin mübadiləsi və mina xəritələrinin təhvil verilməsi təşəbbüsü tərəflər arasında əlaqələrin normallaşdırılmasına zəmin yaradır. Ermənistan, Yunanistan və Kipr birgə hərbi təlimlərə start veriblər. Təlimlərdə iki ölkə qüvvələri orta və uzaq məsafədən atış əməliyyatları həyata keçirməklə döyüş bacarıqlarını artırmaq məqsədi güdürlər. Təlimlərin təşkil edildiyi bölgə barədə məlumat verilmir. Ermənistan və Azərbaycan Respublikaları 2020-ci ildə başlayan və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə dayandırılan 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra müxtəlif hərbi təlimlər keçirirlər. Rusiya və Fransa prezidentləri Vladimir Putin və Emmanuel Macron arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Liderlər təhlükəsizlik təminatlarına dair Rusiyanın təkliflərini müzakirə ediblər. Prezidentlər Qarabağ məsələsini də müzakirə ediblər və vəziyyətin sabitləşməsindən məmnunluqlarını ifadə ediblər. Qeyd olunub ki, Rusiya və Fransa bu məsələlər üzrə fəaliyyət göstərir və fəaliyyət göstərməyə davam edəcəklər. Makronun təklifi ilə Malidəki vəziyyət də müzakirə olunub. Ötən gecə qışın ilk günü və ilin ən uzun günü idi. Bu gecə Yelda gecəsi adlanır. Yelda gecəsi İranlıların ən qədim mərasimlərindən sayılır və hər il bu mərasimi təntənə ilə qeyd edirlər. Yelda gecəsi İranda birliyin simvolu kimi xarakterizə olunur. İranlıların qədim adət-ənənələri dünya xalqlarına da təsirsiz ötüşməyib. İslam dininin İran mədəniyyətinə daxil olması ilə daha da geniş vüsət alan mərasimlərdən biri də Yelda gecəsidir. İran əhalisi Yelda gecəsində ailə böyüyünün evində bir araya gəlir, şeirlər oxuyur, hafiz faloyu açır və xatirələrindən söz açırlar. Süfrələri isə qarpız, nar və çərəzlər bəziyir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 1, Təbrizdə 1, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Astarada 10, Ərdəbildə 4, Biləsuvarda 8, Tehranda isə 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 5, Gəncədə 3, Lənkəranda 6, Naxçıvanda 1, Şuşada isə havanın temperaturunun mənfi 2 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2021-ci il dekabr ayının 22-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il dey ayının 1-i və Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəbiül Əvvəl ayının 17-sidir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:39, axşam azanı isə saat 17:34-də səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Bu saata nəzərdə tutulan xəbərləri burada yekunlaşdırırıq. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlarımız, istənkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran Radiosuna. Dəyərli dostlarımız, bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacaq. Azərbaycanda bildirilib ki, məktəb dini mesajların paylaşma yeri olmamalıdır. Bu haqda söhbətimiz olacaq. Rusiya sülhməramlı qüvvələri Qarabağda özləri üçün hündür mərtəbəli binalar tikirlər. Və kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycanda politoloqlar necə baxır məsələyə? Təfərrüatdan sonra. Azərbaycanda bu ölkənin təhsil naziri son həftələr imamların adları mövzusunda məktəbli şagirdlərin iştirakı ilə çəkilən klipə münasibət bildirərkən deyib ki, dini klipin hansı məktəbə çəkilməsi barədə məlumatımız var. Məktəb binası hansısa dini, siyasi mesajların paylaşması üçün yer olmamalıdır. Təhsil naziri Emin Əmrullayev bu barədə açıqlamasında bildirir ki,
siyasi dini mesajların paylanması üçün yer olmamalıdır. Bununla bağlı konkret olaraq belə deyək, ya, mənim şəxsi və yaxud da bizim qurumsal mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, insanlar müxtəlif mövzuda klip çəkə bilərlər. Bizim mövzu ilə bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Sadəcə onun məktəbin içində çəkilməsi müəyyən mənada bizim prosedurlara və qaydalara ziddir. Fərqi yoxdur, hansı mövzudadır. Yəni, kimsə gedib siz məktəbdə bu günləri hətta maarifləndirmə ilə bağlı hansısa bir serial çəkirsinizsə və yaxud hansısa onunla bağlı təhsil nazirinin icazı alınmalıdır. Bu halda təhsil nazirinin icazı alınmamışdır və iş günü olmayan bazar günü şəraitində bu baş vermişdi. Müəyyən mənada bildiyim qədərilə ən azı bizim araşdırmanın nəticəsinə görə belə deyək. Görünən bundan ibarət idi ki, orada valideynlər də bu prosesdə gördüyünüz üçün uşaqlar giyinib gəlmişdilər və böyük həvəslə iştirak etmişdilər. Biz təbii gələcəkdə bu və ya digər mövzudan asılı olmayaraq yenə qeyd edirəm. Məktəblərdə bu tip fəaliyyətin olmasını qeyri qanun hesab edilir, belə olmamalıdır. Yəni, kimsə gəlib məktəbdə ürək istəyən vaxtı klip çəkməməlidir. Amma təbii ki, bu nöqsandır və bunu, buna yol verən məktəb rəhbəri müvafiq qaydada xanım dediyi kimi cəzalandırılmışdır, haqqında intizam tədbiri görülmüşdür.
Bəli, dəyərli dostlarımız, Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin söhbətlərini dinlədik, istənkli eşidənlərimiz. Qeyd edək ki, nazirin işarə etdiyi klip şagirdlərin iştirakı ilə 12 imama həsr olunmuş videodan ibarətdir. Mərsəxan Seyid Peyman Buradcahının müəllim rolunda qatıldığı klipdə şagirdlər 12 imama mahnı oxuyaraq hərəsi bir imamın adını sadalayır. Əslində, klip 12 imamı tanıtmaq və onların adlarını öyrənmək üçün maarifləndirmə xarakteri daşıyır. Klipin yayılmasından sonra təhdidlərə məruz qalan Mərsəxan həmin klipi sosial şəbəkəsindən silmişdir. Əcəba, müsəlman və şiə ölkədə 12 imamın adını sadalayan uşaqların bu video klipi niyə bu qədər narahatlıqla qarşılandı? Bunun uşaqlara hansı bir mənfi təsiri ola bilər? Nazir Emin Əmrullayev deyir ki, məktəb direktoru cəzalandırıldı. Təhsil nazirinin bu söhbəti sosial şəbəkələrdə yayıldı və insanlar xüsusilə Instagramda onun bu sözlərinə belə cavablar yazdılar. Vəfa Zülfiqarova adlı bir sosial şəbəkə istifadəçisi yazmışdır ki, hansısa müğənni klip çəksəydi medal verərdilər. Bu qaradlı bir şəxs yazıb, uşaqların psixologiyasını pozan bunlar deyil. Televiziyalara baxsanız, görərsiniz ki, uşaqların psixologiyasını kimlər pozurlar. Yusuf Bəylərzadə yazıb, dindən heç kimə ziyan gəlməz. Əksinə xeyir gələr. Siz gedin pozğunluğu təbliğ edənləri qarşısını alın. Görüşün əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya sülh məramları Xankəndidə çox mərtəbəli binalar tikirlər. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 366-cı moto atıcı alayının Xankəndi ərazisində yerləşən hərbi hissəsinin yanında çox mərtəbəli yaşayış kompleksi tikilir. 14 bina deyirlər ki, tikiləcəkdir həmin ərazidə və bu, Azərbaycanda narahatlıq doğurmuşdur. Azərbaycan ictimaiyyəti Rus ordusunun Qarabağda 4 il deyil, uzun müddət qalmaq niyyətində olmasından hiddətlənirlər. Xatırladaq ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən Rusiya sülh məramlıları 5 il müddətində Qarabağda qalacaqlar. Qondarma separatçı rejimin Xarici İşlər Naziri David Babayan bəyan eləyib ki, Rus sülh məramlıları münaqişənin yekun həllinə qədər Dağlıq Qarabağda qalacaq və bu çox vaxt aparacaq. Görünür ki, Qarabağda həm erməni separatçıları, həm isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri, belə deyək, Rusiya silahlı qüvvələrinin başqa-başqa planları var və onlar indidən başlayıblar tədarük görməyə və özləri üçün hündür mərtəbəli yaşayış binaları tikirlər. Verişimiz davam edir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan hökuməti Yerasax Culfa Ordubad Mehri Horadiz dəmir yolunun 45 kilometrlik hissəsini bərpa etməyi planlaşdırır. İrəvan bu layihəyə təxminən $200 milyon xərcləyəcək. Ermənistan başnazirinin müavini Mehir Qriqoryan TAS agentliyinə belə deyibdir. Onun sözlərinə görə, dəmir yolu reyslərinin Ermənistan ərazisindən keçən hissələrinin bərpasının indikativ dəyəri təqribən $200 milyon təşkil edəcək. Hissənin ümumi uzunluğu Ermənistan ərazisində təxminən 45 kilometr, yolun ümumi uzunluğu isə təxminən 340 kilometrdir. Başnazirin müavini əlavə edib ki, Ermənistan və Azərbaycanı birləşdirən dəmir yolu marşrutu beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq qarşılıqlı prinsip əsasında ölkələrin suverenliyi və yurisdiksiyası çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. Belə olan halda dəmir yolunun inşası üçün Ermənistan $200 milyon bəhanə etsə, ona bu məbləği verən tərəf tapılacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, məlumdur ki, Ermənistanın dəmir yolları Rusiyanın nəzarətindədir. Bu halda Moskva planın baş tutmasına dəstək ola bilərmi? Ya da salsaq ki, Avropa İttifaqı Şurası Prezidenti Charles Michelin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Brüsseldə keçirilən görüşdən sonra tərəflər Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək dəmir yolunun bərpasına dair razılığın əldə olunduğunu təsdiqləyiblər. Ümumiyyətlə, dəmir yol xətlərinin bərpası tərəflərə hansı dividendləri qazandıracaqdır? Ermənistanda Şərəfin Var fraksiyasından deputat Tigran Abramyanın fikrincə Ermənistan hakimiyyəti dəmir yolunun işə salınmasını ümumi prosesdən qoparmaqla bunu Ermənistanın nailiyyət kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki bu prosesdə çox sayda təhlükələr var. Azərbaycanın bu proses ilk növbədə dəhliz kontekstində maraqlandırır. Əgər bu dəhliz olsa, onun başqa komponentləri lap Ermənistana sərfəli olsa belə sıfırlanacaq. Müxalifətçi deputat hesab edir ki, ümumiyyətlə, kommunikasiyaların açılması müharibədən ziyan çəkmiş və hələ bərpa olunmamış Ermənistan üçün təhlükəlidir. Ermənistanın daxili və xarici təhlükəsizliyinə cavabdeh olanlar prosesdən əvvəl və sonra mümkün böhranlı vəziyyətlərdən mümkün hədəfləri dəf etmək iqtidarında deyillər. Ermənistan elə bir prosesə daxil olub ki, onu idarə etmək imkanı təhlükəsizlik komponenti yoxdur. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan hakimiyyətinin yeganə məqsədi onu müstəsna olaraq iqtisadi maraqlar baxımından təmsil etməkdir. Ermənistanda başqa bir müxalifət blokun Haistan fraksiyasının deputatları da deyirlər ki, dəmir yolunun bu hissəsinin işləməsi Ermənistanın marağında deyil. Daşnaksiyon partiyasından deputat Cəğəm Manukuyan deyib ki, Ermənistanın nöqtəyi nəzərindən İravanda qatara minib Naxçıvandan, Meğridən, bütün Azərbaycan ərazisindən keçib Bakıda dayanmaq və oradansa Rusiyaya getməyin sərfəli olacağını təsəvvür etmək və sonra da bunu Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi adlandırmaq çətindir. Öz növbəsində Azərbaycanda da Azərbaycan müxalifəti belə bir marşrutun açılmasını Azərbaycanın xeyrinə hesab etmirlər. Deyirlər ki, onsuz da biz Naxçıvana gedirik, həm İrandan, həm Gürcüstan, Türkiyədən gedirik. Əgər dəhliz olmayacaqsa, əgər ora Ermənistanın nəzarəti altında olacaqsa, eyni zamanda Rusiyanın da nəzarəti altında, bunun bizə nə xeyri var? Elə onsuz da biz İrandan gedirik də, təhlükəsiz şəraitdə. Yaxud Gürcüstandan, Qarsdan gedirik, Türkiyədən qoşuluruq Naxçıvana. Əgər dəhliz olmasa, bunun Azərbaycana elə də xeyri yoxdur. Və görünür ki, bu dəhliz deyil. Kommunikasiya xətləridir, əvvəldə deyildiyi kimi və indi də elədir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirir bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İşlərimizə dəyər verən dostlar, Aran Radiosundan səslənmişik və sevinirik ki, yenə də qulluğunuzda olmaq üçün bugün fürsət vardı. İnşallah hər şey öz qaydasında dişlərinizi, fəaliyyətlərinizi görürsünüz və sevinclə, ürək dolu ümidlə işləriniz irəli gedir dostlar. Biz verilişlərimizi yenə də Aran Radiosundan davamlandırırıq. Bizimlə qalın lütfən.
Parla senden incimiye, incimiye.
Azizler, hayatınız her zaman istemişik ki aydın olsun, yollarınız açık olsun ve herkes eleyebilsin Tanrı'nın bize verdiği bu büyük hediye, bu büyük yaşayıştan düzgün istifadə etmək bacarığına malik olsun. Bacarıqlar müxtəlif sahələrdə olmalıdır. Hətta biz yaşayış bacarıqlarına da sahib olmalıyıq və təcrübələr əldə etməliyik, təcrübələrimizi digər insanlarla paylaşmalıyıq. Yaş həyat olmalı verilişimizdə də çalışırıq ki, həm sağlamlıq xüsusunda sizə proqram aparaq, həm həyat tərzləri xüsusunda. Bizimlə qalın, bu veriliş bugün təkrar olaraq təqdim olunur.
Layla evim eşicim, kızı olsun
bir sələt, bulum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Saadet, ayrılır, ayrılır bizim.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Tanrı adıyla verilişimizi başlayırıq. Değerli dinleyiciler, hörmətli eşidənlər, salam. Hər biriniz günəşdən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, Yaşa Hayat Verilişində hər birinizi xoş görmüşük. İnşallah bu günlərdə sizinlə olacaq. 45 dəqiqə müddətində sizinlə həm söhbət olacaq, danışacaq və bir gözəl mövzumuz da vardı. Bu günlər biz verilişimizdə təhlükəli oyunlardan danışacaq. Uşaqlara, yeni yetmələrə bəzən görsən ki, bu təhlükəli oyunların çox təhlükəli ziyanları olur. Əlbəttə ki, təhlükəli oyunların təhlükəli ziyanları olacaqdır. Necə qorunmaq lazımdır uşaqları? Dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Sizsə məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi, təcrübələrinizi bizə söyləyə bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, 45 dəqiqə müddətində bu saatda canlı yayında sizinlə olacaq. İnşallah Aran Radiosunun efirində siz də bizə fikirlərinizi söyləyərsiniz. Ekspertlərin sözlərinə əsasən Azərbaycan Respublikasında internet istifadəçilərinin sayı sürətlə artır. Onların əksəriyyəti də uşaq və yeniyetmələrdir. İnternet istifadəçilərinin artması internetin hər bir yerdə, hər bir məkanda olmasının nəticəsi nədir? Artıq mobil telefonlarda internet vasitəsilə istənilən sayta, sosial şəbəkələrə daxil olmaq mümkündür. Uşaqlar və yeniyetmələrdə İnternet istifadəçilərinin sırasına qoşulublar. Onları maraqlandıran əsas məsələ oyunlardır. Onlayn oyunlar və s. onlar ki, uşaq və yeniyetmələr saatlarla məşğul olurlar. İnternetdən istifadə səviyyəsi artdıqca uşaq və yeniyetmələrin internetin zərərinə məruz qalmaları da çoxalır. İnternetdən asılılıq elə bir məsələdir ki, bugün psixoloqların diqqət mərkəzinə çevrilib. Müxtəlif metodlarla uşaqların internetdən asılılıq səviyyəsini öyrəniblər. İnternetdə demək bağlı, internetə bağlı çoxlu problemlər törədir. Onlayn təhlükəli oyunlar, əxlaqsız saytlar və s. Valideynlərin bu iş üzrə böyük məsuliyyətləri var. Belə bir təhlükələrin qarşısını yəqin ki, onlar alacaqlar və mütləq almalıdırlar. Və bu almalar necə olmalıdır? Hansı metodlarla, bu çox önəmlidir, hansı yollarla, hansı metodlarla uşaqları bu təhlükələrdən qorumaq olar? Əziz və gözəl, dəyərli dinləyicilər, istəkli Aran radiosu izləyiciləri, Yaşı Həyat Verilişi qulluğunuzda davam edir, əziz valideynlər, əziz atalar, analar. İndi isə sizin üçün gözəl bir mahnı seçmişik, hazırlamışıq. Birlikdə onu dinləyək, sonra sizinlə bərabər olacaq.
Su gözünde kalanlar kimi su gəlində qalanlar kimi ceylan qar içində sərildi yerə. Ay aman, ay aman. İşindən peşiman olanlar kimi ya, ya. İşindən peşiman olanlar kimi ovçuda gərq oldu düşüncələrə. Nə üçün qaçmadın, yandırdın məni? Sanki baxışına dəydi ceyran, vurguna yoxşatdın, ay zalim səni.
Bəli, görməli seyran axtarır Cəfər Əhmədin ifası ilə gözəl bir mahnı dinlədik. Əziz dinləyicilərimiz, görməli seyran hər bir yerdə var. Sadəcə olaraq biz gözlərimizi açmalıyıq. Gözəl baxışla, müsbət bir baxışla o gözəllikləri biz görməliyik inşallah. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verişimizdə təhlükəli oyunlardan söhbət edirdik. Uşaqları təhlükəli oyunlardan necə qorumaq olar? Müxtəlif usullar tövsiyə edirlər ekspertlərimiz. O cümlədən valideynlər mütləq uşağı otaqda tək başına kompüterlə məşğul olmaqdan çəkindirməlidirlər. Uşaq evin ümumi otağında göz qabağında məşğul olmalıdır. Belə olan təqdirdə ona nəzarət etmək mümkün olacaqdır. Hər nədən öncə bu sahədə valideynlər maarifləndirilməlidirlər. Uşaqların təhlükəsizliyinin təminatı ilə bağlı məlumat əldə etməlidirlər. Verilişimiz davam edir, təyərli dostlar. Verilişin artıq 17-ci dəqiqəsinə bir daxil olmuşuq. İstəkli eşidənlərimiz Yaşa Həyat verilişidir Aran Radiosundan. Hər birinizə minnətdarıq ki, bizimləsiniz. Bu verilişi dinləyirsiniz. Mövzumuzlə bağlı öz fikirlərinizi bizə söyləyin, lütfən. Sual budur, necə uşaqları təhlükəli oyunlardan qorumaq olar? Siz bizə danışın lütfən. Amma biz gedirik verişimizin başqa sizlərə səsləndirməyə hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir də gəlib mənim verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, cənab Candid. Əzizlər, bir daha da hər birinizi salamlayıram. Sizə can sağlığı arzularam. İnşallah ki, eləyə bilək uşaqlarımızın tərbiyəsində hər zaman adımlayaq və ən düzgün yolları seçək. Kompüter cənab Candidə insanın yaratdığı demək olar əşyalardan biridir ki, bir pul sayağı, dəmir pul sayağı iki yüzü vardı məncə. Həm faydası vardı, həm ziyanı vardı və bunun üçün də
qalıb bizim necə istifadə etməyimizə.
Necə istifadə etməyimiz xeyli mühümdür. Bunu da siz söylədiniz ki, uşaqları qoymayın öz odalarında əyləşsinlər, tək qalsınlar, yalnız qalsınlar, göz qabağında olsunlar. Bu da biraz çətin bir məsələdir. Bizim də öz uşağımız vardı. Uşaq görürsən ki, ümumi bir yerdə əyləşəndə bu məcburiyyətdə qalır ki, səs-küy olmasın deyə qulaqlıqlardan istifadə eləsin. O da onun qulaq nahiyəsində görürsən ki, pərdəsinə və borusuna ziyan zərər yetirir.
Əsas budur ki, biz onları, yəni eləyə bilək ki, onlara nəzarətimizi
bəli, nəzarət altında qalmalıdır və o qada da olanda ki, başqa bir məsələ törənir. Hər halda biraz
çətin məsələdir.
Bəli. Amma bunun ziyan zərərləri və faydaları haqqında tədqiqat gözəl bir yol göstərib bizə, mən icazənizlə ekspertlərimizin sözlərini paylaşıram əzizlərimizlə.
Buyurun.
Aparılan tədqiqatlar əsasında belə deyilir ki, bu oyunlar və əyləncələr uşaqlar və yeni yetmələrin öyrənmə prosesini asanlaşdırmış və diqqətlərini bəzən gücləndirir. Bir özəl mövzunu araşdırmaq üçün dəfələrlə uşaqlar o məsələyə qayıdıb və təkrar olaraq onu oxuyub, izləyib və öyrənə bilirlər. Ekspertlər deyirlər, bəzən bu oyunlar göz, əl və digər əzələlərin ahənglə olmasına və işlənməsinə səbəb olur və xüsusilə bu nahiyələrdən əlil olan uşaqların əzələlərinin güclənməsinə zəmin yaradır. Öyrənmək üçün bir vəsilə olaraq bu oyunlar onların boş vaxtlarını doldura bilir.